Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Fašizam je, koliko nam je poznato, pobeđen 1945. A u Srbiji je danas postao legitiman izraz kojim politički protivnici jedni druge vređaju. Fašizam je ideologija koja ograničava ljudska prava i krši procedure kako bi se navodno imala efikasnija država. U toj definiciji prepoznaju Srbiju i vlast i opozicija. Fašizam je najteža politička reč u većini evropskih jezika. Nazvati nekog fašistom, to je kao da ga nazovete ubicom. Kuda vodi olaka upotreba ove reči? Naši gosti u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano, profesor Predrag Marković, istoričar, i Đorđe Pavićević, profesor na Fakultetu političkih nauka. Na samom početku, gospodine Markoviću, mislim da ne bi bilo loše da nam vi kao istoričar održite jednu kratku lekciju o tome šta je fašizam, i poslije ćemo naravno nastaviti sa onim kako se danas tumači i kako se ovaj pojam u ovo vreme upotrebljava.
Pa teško je reći šta je fašizam. Recimo, ljudi rutinski mešaju fašizam i nacizam. Onda mnogi desničarski pokreti između dva svjetska rata u Evropi i za vreme drugog svjetskog rata se zovu fašistički. Dosta je to teško reći. Znači, evo ga tu profesor Pavićević, on kao teoretičar to će bolje da kaže. Da li možda ima neka šira, manje precizno obuhvatnija odrednica koja bi obuhvatila te razne pokrete. Ono što je interesantno, da kada ljudi žele da uvrede svoje političke protivnike, desničare, nikad im retko je kad se mu u Nemačkoj kažu nacisti. Obično kažu fašisti. Tako da, zašto je fašizam nekako lingvistički popularniji od nacizma, koji je mnogo strašniji, to je za razmišljanje.
Šta vi kažete, profesore?
Pa da, to je Peđa u pravu potpuno. On odnosi se neke tipove režima. Znači, mi imamo Hitlerov ili, ne znam, Mussolinijev režim, kasnije neke polu, recimo Frankov režim ili neki režimi koji su sledili Hitlerovski taj model, ali to jeste jedan konglomerat ideologija. Znači, imate tu i nacizam, nacionalsocijalizam, populizam, koji je isto tako bio dosta zastupljen, ali obično nekad se uzme nekoliko karakteristika koje, zanimljivo, nisu dovoljne da budu, da se neki režim proglasi fašističkim, ali se izdvajaju i jesu taj način, znači, ostvarivanje jedinstva putem vođe, znači, sa onoga ko na neki način simbolički stvara, kreira jedinstvo, znači, ne od, ono se ne stvara od ozdo, nego od ozgo. Ta direktna komunikacija vođe i naroda također je nešto što je odlika tih režima, i dosta često oslanjanje na vaninstitucionalno ponašanje, znači stvaranje paramilitarnih jedinica, organizovanje marševa, na primjer, ili organizovanje nečega što ide mimo institucija. Također, recimo, makar što se tiče Hitlera, recimo, to je bila i veza sa krupnim kapitalom, nešto što je bilo jako značajno, ali ne postoji to opšte slaganje šta fašizam jeste. Obično se govori o nemačkoj, italijanskoj verziji kao različitim.
Kada govorimo o opštem neslaganju, mislim da je prisutno i danas u svakodnevnom javnom i političkom govoru, gde se po mnogima, tu se svi slažu, prečesto upotrebljava reč fašizam i fašista za etiketiranje političkih protivnika, i to i sa jedne i sa druge strane. Koju biste vi karakteristiku kao najbitniju izdvojili zbog koje je tako naglo ova reč i ovaj pojam ušao u javni život?
Ja bih samo upozorio na jedan drugi primjer koji nas mnogo koštao kao narod. To je olaka upotreba reči genocid. Jer su zapadni mediji olako zločine u Bosni, neke od njih kao što je Srebrenica, nazvali genocid. A genocid je izuzetno istorijski redak zločina. Znači, pravi genocid je holokaust, pravi genocid je uništavanje Jermena i možda Ruanda. Sve drugo, u onoj klasičnoj definiciji, genocid kao unapred planirano uništavanje celokupnog stanovništva je relativno redak. Tako da iz tog primjera treba da budemo oprezni, znači nas je upotreba te reči olaka koštala mnogo, mnogo krvi, teritorije i tako dalje, jer je Kosovo oteto i Srbije bombardovana pod izgovorom, nećemo dozvoliti da Srbija opet počne genocid. A genocid, već što bi rekao jedan naš kolega Vukadinović, ne može biti opštinski. Znači, ne može da bude u jednoj opštini, a dok u drugoj. Znači, genocid mora bude makar na nivou jedne zemlje. Tako isto i sa terminom fašista. Izližu se termini od preterane upotrebe. U današnjem slučaju Boško Obradović često napadaju da je fašista zato što on pokazuje simpatije prema Dimitriju Ljotiću i njegovom pokretu, koji jeste nekakav vrsta fašistoidnog pokreta, ali to je opet izuzetno komplikovano. Pokret Dimitrija Ljotića je jedan čudan, krajnje osoben pokret. Na njega liči samo u Rumuniji jedan sličan pokret. Baš je onako sui generis. Tako da, drugo, tako verovatno je zbog tih simpatija dela naše današnje krajnje desnice prema Ljotiću, verovatno ih zato ponekad nedovoljno precizno nazivaju fašisti.
Ali se dojučerašnji termin desničar ili nacionalista tako olako pretvorio u nešto što danas se izgovara kao fašista. Takođe i sa druge strane, slična etiketiranja idu i usmeravaju se ka takozvanom vođi.
Da, tu ja bih se pridružio ovom upozorenju da prosto tako teške reči ne treba lako uzimati u usta, jer vrlo lako izgube bilo kakvo značenje, pa ne bi trebalo onda se iznenadimo ako recimo mladi sutra ne budu smatrali fašista nešto strašno. Ali osim u ovom smislu za opoziciju, on se ovde upotrebljava u jednom smislu i za vlast, znači upotrebljava se zbog upravo postojanja vođe koji hoće direktno da komunicira sa narodom i kome se pripisuju veze sa različitim parapolicijskim ili paramilitarnim strukturama, znači to su, da li su to navijači, da li su to neke druge grupe koje obavljaju određene poslove, i onda se u stvari na takav način etiketira takvo ponašanje kao fašističko. I tu isto treba praviti, biti oprezan i praviti razliku. Neko ponašanje može zaista biti fašističko, a ne znači da je čovek fašista ili da je režim fašistički, kao što i simpatije prema Ljotiću nisu nekoga nužno ne karakterišu kao fašistu. Znači, tako i ove stvari koje su u stvari neke površne dosta sličnosti, izvlače se dosta nagli brzi zaključci u tom pogledu.
A da li možda kojim slučajem vidite neke skrivene poruke iza tolike preterane upotrebe ovih pojmova, jer do juče to nije bio slučaj?
Pa ne znam, tu je možda reč i o nedostatku nekakve jezičke kulture u našoj javnosti, pa i u političkoj javnosti. Prosto vi imate jedan drugi strašan primjer koji je već zaboravljen u poplavi gadluka i ružnih reči, da jedan opozicioni političar napadne ministra da je narkodiler. Sad zamislite kakva je to strašna reč. Da vi kažete ministru u vladi da je narkodiler, znači to bi trebalo neko njih dvojce da robija za tako. Ili ovaj što uvredio vladu i ministra, ili ovaj, ako je stvarno narkodiler. Znači, kako možete tako lako da kažete za nekog ovaj, takvu strašnu stvar? Tako da to je poplavi olako izrečenih reči. Recimo, meni je to gore nego ovo. Jer fašista, kao što smo već više puta ovde spomenuli, to nekako niko više ne pridaje značaja tom izrazu. A narkodiler je prosto teška krivična optužba za nekoga.
Krivična optužba, ali bez reakcija. Nema ih ni sa jedne strane, ni od optuženog.
Ako ništa drugo, morala bi da za takvu težinu reči upućenu na račun, recimo, ministra ili čak i bilo koga u političkom životu, bi moralo tužilaštvo da reaguje automatski.
Često se postavlja pitanje kada govorimo o javnom političkom životu, a nadovezujem se na ovo o čemu ste vi govorili, kako to da je u našem javnom političkom životu takođe svakodnevno su prisutni termini kao što je lopov, kriminalac i već tome slično, to se dešava, bez ikakve odgovornosti.
To se dešava i druge. Ja bih vas podsjetio na ovaj pet zvezdica u Italiji, gde onaj prvi njihov vođa klovon Beppe Grillo, on je najstrašnije stvari govorio za svoje oponente. Čak je italijansku Nobelovku, čuvenu naučnicu, nazvao stara kurvetina. Sad, to je znači nešto što čak ta vulgarizacija političkog diskursa se čak ne ograničava samo na naše prostore. Dobro, Italija nije baš ideal parlamentarne demokratije, ali vidite kako to opoganjivanje jezika je zapravo jedna pojava koja zabrinjavajuće se širi po svetu. Ili Trump, koji najgroznije stvari kaže za svoje protivnike. Da ne pomenjemo sada Iran, koji svakog protivnika zove satana i tako dalje, ali da govorimo za ove države koje su bastioni demokratije, kao što su ipak SAD. Sada u Nemačkoj, Francuskoj još uvek nemamo tu takvu vrstu govora, ali to je nešto vezano za prodiranje niske masovne kulture u sferu politike.
Da ostavimo to da ova upotreba teških reči nije samo naša specifičnost za drugi deo našeg razgovora.
Thank you.
godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Razgovaramo u današnjoj emisiji o prečestoj upotrebi teških reči u javnom političkom govoru u studiju Radio Beograda 2, gospodin Predrag Marković, gospodin Đorđe Pavićević. Gospodine Pavićeviću, vi ste naravno i svedok, ali ste i u prilici da o tome razgovarate i svojim studentima. Kakav je vaš pogled i kakve reakcije dobijate kada na bilo koji način pokušate da okarakterišete naš javni govor pun neprimerenih optužbi i etiketiranja?
Pa vi prosto tu ne možete puno šta da uradite, znači, ali to je već toliko očigledno. Znači, ako nekoga još s pozicije vlasti nazovete lopovom, pa valjda treba, imate čak i obavezu da ga prijavite ako imate bilo kakva saznanja. To je ono što možete da uradite, možete razjasnite ljudima, studentima, pre svega te reči, šta one zaista znače, u kom kontekstu su se upotrebljavale i koliko u stvari je takva upotreba tih reči u svrhu političke borbe koja se pre svega odvija, koliko je neprimerena. Toga ima, kažem, puno u svetu, ali ono što bih ja rekao da jeste možda malo specifično kod nas i možda u slučaju Trumpa, znači, recimo, retko imate da se sa pozicija vlasti takve reči upotrebljavaju na takav način ili etiketiraju. I zaista mi možemo u običnom razgovoru, recimo, postoje analize koje kažu da se u svim raspravama, ne znam, posle nekoliko krugova argumentacije gotovo uvek potegne reč Hitler u političkim raspravama, ali to je sasvim druga stvar i druga dimenzija u odnosu na ovo što imamo u Srbiji. Plašim se da će to imati ozbiljne posledice po naše čitavo političko polje. Opozicioni političar koga je profesor Marković pominjao je jedan od onih koji to jako često radi, jako neodgovorno radi i radi potpuno svesno, znači upotrebljava takve reči onda kada mu ide u prilog, a da nemamo i onu prvu reakciju koja bi morala da postoji, a to je da u stvari sama javnost reaguje i da kaže prosto nećemo takve stvari, to jest da ne sluša takve stvari, da ignoriše takve stvari ili da iskrajne, a u sledećem koraku tek možda ono što su pravna sredstva koja mogu da se upotrebe i koje su potpuno legitimna da se upotrebe u nekim situacijama.
A postoji li zaista mehanizmi, postoji li neki pravi ili već iskustveni načini da se reguliše ili je prosto javni govor, politički govor, pogotovo u nekim nestabilnim vremenima, u predizbornim vremenima, nešto što je već tako definisano i na što smo navikli, mada se ipak čini se svaki put pomalo iznenadimo. Od čega to zavisi?
Pa ne znam, sad razmišljam, je li to šta utiče, šta je starije kokoška ili jaje, da li je opšta poprstačivanje, sad moram da razmišljam kako bi to rekli, javnog govora u svim sferama, da li se preliva na politiku ili, znači, što bi rekao Nikola Pašić, kakvi smo Englezi, tako nam je skupština, ali možda je to i nekako jedno s drugim povezano, tako da generalno bi trebalo negovati učtiviji ton u bilo kojoj oblasti javnog života. Tu zaista treba da pohvalimo RTS.
Ali evo da se vratimo na našu početnu temu, onako kako smo zamislili, pa smo rekli, i vi ste gospodine Marković naveli da je upotreba fašizma u javnom govoru, da nije naša specifičnost, pa se tako u neko novije vreme čuje da su fašisti i Trump i Putin i Orban i mnogi drugi političari, šefovi država ili visoki funkcioneri. Ipak 70. kusur godina nije taj pojam tako upotrebljavan. Vodilo se računa, izgovoriti nekome da je fašista značilo je najstrašnijega uvrediti, i to naravno u okviru tog istorijskog konteksta u kome fašizam nastao. Kako je ovo vreme u kome danas živimo?
Pa u tom smislu je zanimljivo ko to izgovara, znači na koji način se upotrebljavaju te reči, ali ono što onda jeste važno u ovom pogledu i ovo što smo već razgovarali prethodno, jeste kakvom okruženju se u stvari vodi takav dijalog, i onda kada postoje recimo pristojni mediji, kada postoji sistem obrazovanja koji u kome se poštuju određene stvari, kada postoji i jedna atmosfera, da ne kažem kultura, koja ne toleriše takve ispade, onda tako nešto nije ni moguće. Naravno, upotrebljavala se ta reč kasnije, ali je mi nismo čuli, prosto nismo želeli na takav način da je banalizujemo. Tako da to je nešto što možemo da imamo kao jednu dobru lekciju. Znači, mi do pre izvesnog vremena nismo to radili, bez obzira da li režim zvali demokratski ili nedemokratski. Ono što imamo kao nekakvo okruženje jeste u stvari nešto što doprinosi tome. Znači, to su neki mediji koji su dosta gledani, na kome ima puno takvih stvari, koji su neku ruku legitimisali upotrebu takvih reči u javnom polju, zato što onda imate veliku gledanost, pa onda političari dobijaju popularnost kada upotrebljavaju nekakve teške i ružne reči, i onda im se isplati da to rade. I dosta tome pridonose i društvene mreže, znači ono što jeste način komunikacije koji se ne može kontrolisati, a koji u stvari na neki način je otvoren za sve i svašta. Ali zašto takvi sadržaji postaju popularni, zašto se legitimišu, jeste, ja bih rekao, pre svega stvari ovih velikih medija i načina na koji ljudi koji se percipiraju kao važni ljudi upotrebljavaju takve reči.
Gospodine Markoviću, postoji mišljenje da, ako se vratimo na pojam fašizme i izlizavanja tog termina i tog pojma, postoje mišljenja da je na delu upravo takva pojava i takva tendencija zbog toga što je na delu i neka vrsta revizionizma istorijskih činjenica, i da se danas, u današnje vreme, mnogi prestrojavaju i menjaju mesta koja su imali nekad u istoriji kada je fašizam nastajao i bio prisutan, i da je u tom sklopu potrebno promeniti i važnost pojma fašizam.
Pa znate šta, tamo gde postoji ozbiljna obnova fašizma, ne koristi taj termin. Recimo u Hrvatskoj, one ljude što u crnoj uniformi podižu znak ruku, nacistički pozdrav, njih niko ne zove fašistima. Tako da to je zapravo zanimljivo, da tamo gde zaista bi mogli, znači čovek u ustaškoj uniformi koji veliča poglavnika, on je pravi fašista, i to je dosta retko. Znači, retke su zemlje sem Hrvatske da se to tako javno dešava, ali zanimljivo, tamo njih niko ne optužuje. Zato to oni sad prosto, taj pravi povampirani fašizam, jednostavno nekako ga ublažuje, pa kaže ovo su naši veterani, ili ovo su naši tako malo zabludili desničari, a zapravo tu nema malo u tim stvarima. Kad se dođe do tog nivoa rekonstrukcije fašističke simbolike. Naravno da dolazi do promene slike istorije, ali ne zaboravite da slika istorije se inače menja. Znači, mi ne možemo sada da imamo sliku, na primjer, Drugog svjetskog rata kao što imamo Subnor 79. godine. Ipak se stvari menjaju. Tako da, prosto ima ljudi koji su nostalgični za toj monolitnom slikom iz doba socijalizma, da je bilo sve jasno. Znači, bila je jedna jedina pozitivna snaga, to su partizani i sve druge negativne snage, dok je zapravo stvarnost bila Drugog svjetskog rata neobično složena.
Ali kada pominjete situaciju u Hrvatskoj i situaciju u Srbiji danas, ako to stavimo u ovaj kontekst revizije istorije, onda dolazimo do toga da je sve više fašizma danas u Srbiji, a svega je manje u Hrvatskoj, ako se ne varam, bar na javnoj sceni.
Ne, ali to naravno, kao što sam rekao, nije tačno. U Hrvatskoj se stvarno ljudi pojavljaju u fašističkim uniformama, imaju velika manifestacija u Blajburu koja je potpuno fašistička. U Srbiji mi nemamo ni jednu zvaničnu manifestaciju koja je profašistička. Vi govorite o jeziku.
O jeziku, pa dobro, o pogledu na prošlost.
Pa to, to bi isto trebalo da imamo u vidu. Znači, mi kad jedne druge častimo nazivom fašista, mi nepotrebno kompromitujemo naš narod. Recimo, Hrvati se čuvaju toga. A imali bi razloga da mnoge međusobno zovu fašistima.
Kako vi gledate na činjenicu da se najčešće govori o tome da je se istorija do te mere promenila i da postoji potreba neke nove slike zarad novog svetskog poretka, kako mnogi kažu?
Pa jedna je stvar koju rade istoričari, znači to je nešto što da teško možete govoriti o reviziji ili ne reviziji kada oni rade pošteno svoj posao. A druga je stvar kako se javno upotrebljavaju neki radovi koji su iz istorije. U tom pogledu ja bih rekao da u Srbiji postoje neke stvari koje su idu mimo onoga što jesu istorijski potkovane činjenice i koje onda u stvari oslikavaju jednu vrstu političke podele ili nekih društvenih rascepa koje postoje u samoj Srbiji. Ja bih rekao čak da je slična situacija i u Hrvatskoj u tom pogledu, tako da onda se neki razni ljudi koji su amateri u tom pogledu poigravaju sa istorijom i onda možete u kafani čuti ko je bio Tito, ko je bio Nedić, ko je bio Ljotić i tako dalje i različite kvalifikacije različitih perioda, da nismo se usaglasili na nekom nivou oko toga u stvari kakvu ulogu je ko odigrao u našoj istoriji i koje ideologije, koji pokreti su bili nešto što mi treba da slavimo ili treba da na neki način osuđujemo.
A koja je uloga države u pripremi atmosfere za koja je pogodna za takve priče i da se takve priče prime u široj javnosti?
Pa država je u tom pogledu neko ko jeste najodgovorniji, znači oni finansiraju istraživanja, oni finansiraju spomenike, odlučuju o tome koji spomenici će biti podignuti, koji ne, odlučuju on u krajnjoj liniji o školskim programima, kakva istorija će se izučavati, kakva ne, s tim što država tu nije sve moguća. Vidimo recimo kod nas da su vlasti sve do sada imale, do sada mislim, makar u posljednjih 20 godina, imale dosta fleksibilan odnos prema tome, onda kada im je nešto odgovaralo, u zavisnosti oko toga koje biračko telo podržava takvu praksu ili takav pokret ili takve simbole, oni su bili tolerantni i neki put su se borili protiv toga, ali kad su se borili, borili su se dosta selektivno, znači, tako da nama nedostaje taj, ajde da kažem tu reč, konsenzus oko toga šta su one stvari na koje treba da se ugledamo iz naše prošlosti, a šta su one stvari kojih treba ili da se ponekad da se stidimo, ponekad da ih samo odbacimo.
Koliko po vama država ima mogućnosti i mehanizme da napravi pogodnu atmosferu za širenje određenih?
Imate jedan primjer koji je dosta uznemirajući u tom pogledu. Znači, niko više nije radio na stvaranju pozitivne istorijske svesti od SFRJ. Školski sistem, veličanstvena kinematografija, veličanstvena spomenička kultura, zaista na najvišem svetskom nivou, da je to jedini činilac i najvažniji, onda bi svi verovali u bratstvo, jedinstvo i zajedničku antifašističku borbu. Znači, očigledno, ta ogromna ulaganja u taj antifašistički narativ, komunistički, bratstvo, jedinstvo, zajedničku borbu naše narodne narodnosti, prosto nisu uspela da suštinski ubede stanovništvo u to da su te vrednosti zaista tako nesporne. Tako da, tu imamo primer, znači, države koja je vrlo ozbiljno je radila na stvaranju jedne slike prošlosti, jednog zajedničkog, zajedničke tradicije, jer ta nobelovska tradicija trebalo da poveže te narodi, da bude, da objedine te vrlo komplikovane i da se zaborave te prilikom te strašni ratovi koji su građanski, vjerski, koji su vođeni između tih naroda. Međutim, ona to nije uspela.
Svedoci smo, naravno, istorija poslednjih decenija nam najbolje govori o tome koliko u tome nije uspela.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Možda ne tako nova, ali ipak specifična pojava u našem savremenom političkom javnom životu jeste etiketiranje političkih protivnika u nameri naravno da se diskredituju najtežim rečima. Mi smo za današnju emisiju izabrali reč fašista i fašizam. Ako se podsjetimo, gospodine Markoviću, na istorijske činjenice, fašizam je vezan za ekonomsku krizu. Koliko danas na globalnom nivou to što zovemo neofašizam ima veze i sa novom ekonomskom krizom? Da li je to u direktnoj povezanosti?
To će prosto Đorđe Pavićević da vam bolje objasni, je čovjek stručnjak za političke teorije, ali nije uvek tako. Evo, Poljska doživljava nezapamćeni prosperitet u svojoj istoriji. Znači, nikad Poljska nije ni bila bogatija, stabilnije ekonomski, a na vlasti su za sve vrijeme tog neviđenog blagostanja prvo dva brata Kaczyński, sad je ovaj poginuo, pa je ovaj što je ostao živ. Znači, imaju najcrnju moguću ksenofobnu autoritarnu desnicu na vlasti u trenutku kada ne postoji bolji trenutak ekonomski Poljske od ovog danas. Nemačka isto vrlo interesantna. Duše, Nemačka je vrlo podeljeno društvo. Istočna Nemačka izuzetno je jako alternativa za Nemačku. Istočna Nemačka jeste u nekoj vrsti siromaštvo, odnosno zapad Nemačku, ali to je toliko bogata zemlja da svaki istočni sused istočne Nemačke bi se menio za to siromaštvo s istočnim Nemcima. Ne znam u Mađarskoj kakva je ekonomska situacija. Nije to tako...
Dobro.
Znači, nije to tako jednostavno. Kriza jednako ekstremizacija. Američka ekonomska situacija, Trump je pobedio na vrhuncu obnove američke privrede. Znači, nije pobedio kad je počela recesija 2008. godine, nego je pobedio 2016. kad je Amerika ušla u jedan od onih vrtloga prosperiteta, ako gledamo berzanski indeks i tako dalje.
To jednim delom, tačno samo ako se tiče onog trenutka kada se dolaze na vlast neke ekstremnije struje, ali one nastaju potpuno nezavisno od toga i nastaju u trenucima, različitim trenucima naravno, ali ako pogledate recimo u Nemačkoj, ili to je bila ta obnova ili pokušaj obnove dostojanstva ili vraćanja dostojanstva nakon poraza u Prvom svjetskom ratu, u Italiji je Mussolini dočekan dosta pozitivno, ne samo u Italiji, nego ako podsjetimo se, on je bio u Americi proglašen za čoveka godine. Italija je imala taj period ekonomskog blagostanja, to jest naravno nestabilnog u nekom trenutku. I zato se vrlo često onda pojam fašizacije u stvari vezuje za ono što imamo kao neku vrstu davanja moći onom delu stanovništva koji je do tada bio ili nevidljiv, unižen, ili prosto nije tretiran na odgovarajući način. Znači, Hitler se oslanjao na te kategorije, Mussolini se oslanjao na te kategorije. Trump je dobio izbore na takav način. Ne kažem da je Trump fašista, nego prosto neki neobični politički fenomeni onda se javljaju u takvim situacijama kada prosto takve kategorije stanovništva idu, dobijaju politički glas. Ono što jeste karakteristika fašizma, onog makar i Mussolinijevog i Hitlerovog, jeste oslanjanje na takve snage, stvaranje paravojnih jedinica, zauzimanje institucija sa njihove strane, čak deljenje oružja, ono što je bilo rađeno, i zavođenje reda pomoću takvih jedinica. I nije onda čudno što se u periodima krize dovoljan broj ljudi osjeća tako i onda glasa kako glasa ili učestvuje recimo kao u slučaju Mussolinija u maršu ili na neki drugi način pokušava da dođe do vlasti.
Ako to prevedemo na današnje vreme, koji su to mogući elementi o kojima bismo mogli da pričamo, koji su prisutni? Da li se fašizam upotrebljava samo kao metafora ili postoje neke konkretne pojave koje mogu da ukazuju na nešto što bi bilo slično ili što bi bilo moguće u budućnosti, ili nešto na što se kod upotrebe reči oni koji ih upotrebljavaju oslanjaju?
Pa recimo, kod nas ta najdesnija stranka Dveri zaista prijeterano koketuje, rekao bih, sa tom ekstremno desničarskom terminologijom. Ne znam da li oni imaju neki program, ali često ti njihovi aktivisti imaju te ksenofobne, autoritarne iskaze koji mogu da zabrinu. Naravno, nismo sigurni koliki njihov domet, ali u našem javnom diskursu što se tiče upotrebe tih krajnje desničarskih pojmova, moguće da ta partija ponekad zaista ih upotrebljava na jedan način koji može da zabrinjava.
Do juče su bili desničari, nacionalisti, zagovornici porodičnih vrednosti, a onda su nekako od juče postali fašisti.
Ne, tu naravno treba biti oprezan sa tim razgraničenjem tih različitih pojmova, ali u svakom slučaju krajnja desnica inače u našoj istoriji vrlo retka. Mi Srbi smo jedan od retkih naroda koji skoro uopšte ne imao organizovanu desnicu. Jedan naš prijatelj
Ljotića možda kao...
Ljotić, da, ali on je za vreme rata. Znači, govorimo o redovnim uslovima. On je, nije uspod uđe u parlament. Znači, toliko je bio njegov mali utjecaj u normalnim mirnodovskim uslovima. Iz nekog razloga kod nas, recimo, prosto nikad se nije zapatila stvarna desničarska ideologija. Tako da, teško je predstaviti koliko ona danas prisutna. Ovo što je rekao Đorđe Pavićević, te društvene mreže, to sve čini pristupačnim mnoge ideje, pa nam se čini da su neke stvari prisutnije u društvu nego što su možda stvarno tu.
Ali tim pre je čudnije. Rekli ste da Srbija nema za sobom i u svojoj istoriji takvu tradiciju. S druge strane, ako se danas ponavlja neće se fašizam zapatiti u Srbiji, koji su to parametri kako bismo mogli da uopšte donosimo zaključke te vrste?
To je ono što je možda jedini autentični fašista je bio Ljotić u tom pogledu, i to je onaj deo koji drugi nisu imali, čak i kad imaju slične ideologije, a to je način na koji su u stvari bili organizovani. Znači, to je u stvari bila parapolicijska ili paravojna struktura koja je sledila vođu i tako je bila i organizovana po zborovima i na druge načine. Tako da, u stvari, ono što kada ovde se markiraju neki ljudi kao fašisti, u stvari hoće da se referišu na upravo, ja mislim, na to nešto na koje može se prepozna ponekad i na jednom i na strani vlasti, na nekim delovima opozicije, to je to ne političko nego više policijsko i vojno organizovanje i oslanjanje na neinstitucionalne aktere. Znači, ako vam ne čuva policija, ne znam, ili nekakve regularne strukture vaše skupove, nego ćete koristiti neku svoju organizaciju, svoju strukturu. I kažem, to je nešto što može da ima daleke veze, ali teško da je ovde bilo ko fašista u nekom autentičnom smislu, u autentičnom smislu reči. Ja bih rekao da je dobro ukoliko smo mi osetljivi da prepoznamo makar i nekakve početke i naznake, ali nažalost od onoga što je bilo prepoznavanje samo nekakvih početaka i naznaka, stiglo se do toga da sada tu reč upotrebljavamo potpuno proizvoljno i samo u svrhu markiranja i obeležavanja političkih protivnika.
I na samom kraju, da li vi vidite bilo kakvu opasnost za budućnost ove zemlje, za projekciju ove zemlje u okruženju, u svetu, ako negde u jednom trenutku celokupna zemlja ili narod i vlast i opozicija ponesu na svojim leđima takvu etiketu?
Pa ne mogu da ponesu takvu etiketu. Nama su tu etiketu stavili propagandisti 90. godina, pa su ceo narod srpski proglasili fašistima. To je velikim delom zaboravljeno.
Pomenuli ste na početku i to da smo genocidni narod. Dakle, lepi se jedna po jedna strašna etiketa.
Ne, naravno, ali sada mislim da nema više te namere da se, da nam nekakvi strani mediji zalepe tu etiketu, tako da ne verujem, mislim da nećemo poneti taj žig fašista.
Pa ja, da se nadamo da je trenutno i prolazno.
Da, ja čak ne mislim da smo i 90-ih, možda smo od nekih medija i novinara su ljudi upotrebljavali tako tu reč, ali da je generalna slika bila da, da je sad bilo koji režim u Srbiji bio fašistički, pa i onaj Miloševićev nije na takav način označavan. I to je ono što su naše unutrašnje etikete, u stvari ja mislim da niko i ne shvata baš pretjerano ozbiljno van ove političke borbe koja se vodi, tako da što se toga tiče nema nekakve velike brige, ali makar ja ne vidim da postoji neka velika briga. Ja samo vidim jednu drugu veliku brigu, a to je kako ćemo svi zajedno normalno razgovarati ako upotrebljavamo takve reči i ako diskvalifikujemo, jer reč fašista zaista diskvalifikuje nekoga za razgovor. Znači vi prosto sa fašistima ne sedite za stolom, znači, ili ukoliko niste njegov istomišljenik u tom pogledu, tako da to je vrsta brige koja možda ovde može da postoji, kako ćemo onda ili koje ćemo reči imati da označimo zaista fašiste onda kada se pojave fašisti u Srbiji, ako to radimo na ovakav način, jer ja bih tu rekao, recimo, kod analize nacizma ili fašizma, recimo kad Hannah Arendt to radi, ona kaže prvo je bilo ono što kao zovemo ovde onečovečivanje putem upotrebe, olake upotrebe reči, koje je išlo i kroz javni govor i kroz tad i kroz filmove i kroz karikature, kroz književnost, kroz sve segmente kulture, a onda je došlo to da su se tukli.
Za sam kraj, gospodine Markoviću, vidite li Srbiju u kojoj može da se razgovara bez reči koje prevazilaze i ono što bismo zvali najoštriju upotrebu u dijalogu?
Za to je potrebno opšte poboljšavanje kulture. Znači, od prvog razreda osnovne škole pa nadalje, ljudi prosto treba da se uče da budu učtivi. Delo je trivialno kao pouka, ali zaista ove zemlje da vidimo, evo Britanija, oni strašne stvari sada odlučuju, ali ne vređaju se u parlamentu. Oni viču i ovo, ali zadržavaju taj pristojan način ophođenja.
Ali mi nismo Englezi kao što ste.
Ali možemo da budemo.
Možemo, da li treba da budemo?
Pa ja bih volio da budemo makar ko Finci, ne moramo kao Englezi. Finci su nam fin art.
Hvala vam mnogo na učešću u današnjoj emisiji. Nadam se da smo neke od pojmova koji su prisutni i o kojima razgovaramo svakodnevno, da smo uspeli nešto toga i da razjasnimo. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorili su profesor Predrag Marković, istoričar, i Đorđe Pavićević, profesor na Fakultetu političkih nauka. Mi završavamo podsjećanjem na svima dobro poznatu rečenicu Branka Miljkovića: ubi me prejaka reč. A za reči izgovorene u današnjoj emisiji odgovorni su Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Mateja Petrović i Dušanka Petrović. Shine.
trudno mi ze wskazówki sekundy, każdy